Dismančata.
Podcastová série o současnosti i 90leté historii Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Dismančata.
U mikrofonu Rika Muchovová, Vilém Ticar a Josef Kaňka.
Dismančata.
Díl pátý. Pozor, červená.
Děti z našeho souboru v rádiu vystupovali už pár let potom, co u nás rozhlas začal vysílat. To, co slyšíte, je ukázka z vysílání pro školy z roku 1931.
Tehdy se hodně recitovalo zborově. A tak, jak bychom to už asi dneska nedělali.
Vedoucí v souboru by nám řekli, že je to patos. To je takový vzletný způsob projevu.
Dneska nám režiséři v divadlech nebo ve studiích říkají, že máme mluvit přirozeně. Ale tehdy to tak v rozhlase, filmu a v divadle prostě chtěli. Výjimkou nebyly ani Karafiátovi broučci, úplně první divadelní představení, které Miloslav Disman se souborem zpracoval. Psala se 40. léta minulého století.
A něco nám dali.
A jestli pak jste broučci pěkně poděkovali?
My jsme zapomněli.
No to nebylo pěkné.
Broučky si Dismančata v pražském intimním divadle zahrála více než 300krát. Tolik repríz žádné jiné z našich představení nemělo. I proto jsme se rozhodli, že u příležitosti 90. výročí souboru broučky nastudujeme znovu. Tentokrát ale ne v divadle, ale v rozhlase. Na starost si to vzal náš asistent a začínající režisér Vlastimil Kaňka.
Snažili jsme se broučky uchopit trochu jinak, než to bylo za pana Dismana. Především pak ústřední téma poslušnosti, které se významově dost posunulo. Taky jsme pracovali s Karafiátovými vzpomínkami na dětství a vyrůstání v Jibravově. Ale asi nejzásadnější je obsazení, protože všechny role hrají bývalá nebo současná Dismančata nebo lidé, kteří jsou s Dismaňákem spojeni. A tak se ve studiu potkají děti a dospělí zkušení herci, kteří před x lety právě tady u rozhlasového mikrofonu v Dismaňáku začínali.
A to už je konkurs na hlavní roli broučka.
To první? To říkala i Janinka. Co pak to je? Já nevím.
Zkusíte teďka ještě říct jako víc pro sebe. To první, to říkala i Janinka. A co pak to
jo.
je? To už řekne vlastně zkus říct tý Veronce. Tatínek říkává, že prý vždy musíme uslyšet to, co je u nás to první.
To první? To říkala i Janinka. Co pak to je? Já nevím.
I to je zlé, když ty to nevíš. U nás je to první mluvit pravdu.
A jak jsi na to přišla, Verunko?
To já nevím, broučku, to se mi všechno samo ukázalo.
Na legendárních broučcích, Budulínkovi, příběhu o rozmazlené Pamele a dalších představeních se u Miloslava Dismana v dětství učila i spousta později známých herců.
Tak třeba
Aťka Janoušková, Tomáš Tepfr,
Jana Hlaváčová,
Bohumil Švarc,
Alena Vránová,
Josef Vinklář.
Tam, kde jsi, v tomto souboru při recitování, při hraní dětského divadla, hraní v dětských rozhlasových hrách, snad se dají datovat někdejší začátky mé pozdější, vážnější práce. Já na to mám překrásné vzpomínky, protože režisér Disman vymyslel něco, co je dodneška prospěšné, a tam se shromažďovali lidé, kteří se zabývali prostě literaturou, poezí, divadlem, recitováním. A není vůbec důležité dneska, kolik z nich to dělá profesionálně.
Markéta Hrubešová, Ivan Jandl, dětský herec a majitel filmového Oscara.
Petr Lněnička,
Václav Jílek,
Radek Valenta,
Jiří Plojhar.
V určitém věku samozřejmě ten kluk nechce jako se zajímat o recitování, o nějaké třeba recitační pásma nebo chodit namlouvat prostě do rozhlasu. A já jsem chtěl ten čas trávit na fotbalovém hřišti. A teprve v tom Dismaňáku se to pravda zlomilo a já jsem to začal mít strašně moc rád. Takže je pravda, že jsem určitě nešel do Dismaňáku, abych se stal hercem, ale v Dismaňáku jsem pochopil, že je to prostě úžasný a nádherný povolání. Někdy.
I tihle známí herci a herečky začínali v souboru krátkými básničkami, sborovými přednesy a přípravami na rozhlasové hry.
Už jako děti je ale nikdo nešetřil a všichni museli pracovat jako profíci. Občas to sice trochu bolelo, ale třeba takovému Markovi Ebenovi se to v jeho budoucí kariéře mnohokrát vyplatilo.
Vy jako správné dismanče jste v některých pohádkách také hrál. Vzpomenete si ještě na nějaké?
Na ty názvy si tak moc nepamatuju, ale to, co mě fascinovalo, bylo, že v těch 11 letech člověk už jako vzhlíží k tomu světu těch dospělých. A to, co je hloupé, je, že v tom věku vlastně vy máte všecko jenom jako. To dítě touží po autu a dostane angličáka. Touží po samopalu a dostane místo toho plastikovou pistolku. Ale ten soubor, ten byl fascinující v tom, že jste přišli do rádia a tam bylo všecko doopravdy. Tam byl opravdový mikrofon, opravdový režisér, ten na nás opravdu řval. To byla radost a to jsem si prostě připadal najednou jako velký, protože ten režisér vás měl jako partnera, musel to taky natočit za tu frekvenci a tak s vámi prostě jednal jako s dospělým velkým hercem. Tak pro mě to byla taková exkurze jakoby už do toho světa dospělých. No dneska bych to chtěl naopak.
Teď zase Madla ještě.
A jaká byla vaše nejvýznamnější role v souboru?
To vy máte teď velký role. My jsme měli sami takový nácviky, kde byla malá solíčka. Třeba, já nevím, jestli to je moc podstatné, že mráz olízl kliku dveří, mrak od rána dere peří. Vidím, že jsou tu někteří, kteří tím taky prošli. Nebylo to moc velký. Byl to takový drobný úkol, ale člověk na něm rostl.
Abyste věděli, jak taková režisérská přísnost může vypadat, podívejte se s námi do 80. let, kdy Dismančata na rozhlasové natáčení připravoval tehdejší sbormistr a režisér Jan Berger.
Ale moment, tak tohle bylo, jak když se najednou zblázní moucha ve škatulce. Má tahle ta jediná zaječí a vy tam děláte na to. Červené lajbo, modré lajbo, červené lajbo, modré lajbo, červené lajbo, modré lajbo. Znova! Přidej, pomozte jim trošku, to může šumět všecko, nejenom oni. Pšššt, vidí nebo nevidí.
Holky, škodí, kvačky.
Mami!
No já si vzpomínám jen tak matně na to první natáčení pro zase. A teďka vím, že to byl děs. To byla nějaká hra z dětského domova. A my jsme měli všichni brečet, jo. Takže teda skutečně se napřed ozývalo různé skučení a tak dále, pak jsme teda něco natočili, ale dodnes vzpomínám, že jsem odcházel spocenej, takže to taky bylo zajímavé.
No i když oni se tyhle ty věci právě učí v souboru, tam při těch nácvicích jsou i tedy, kdy se dělají spontánní reakce, spontánní smích, jako by teda viděli, sledovali obraz na plátně, aby tedy reagovali podle toho, jak se jim dává znamení a ukazuje, aby to bylo větší či menší vzrušení, napětí, smích, zoufalý výkřik, leknou se, strach o toho hrdinu. Tyhle ty všechny věci se oni učí při tom takovém tom hromadném cvičení ve zkouškách souborových.
Za jak dlouho je schopno dítě vystupovat ve studiu a tak dále?
Já myslím, že to musí trvat asi tak 3 roky. Dřív by bylo asi moc brzo, protože musí se nejprve učit ty základní věci, správnou výslovnost, zásady teda, jak čteme umělecký text, správně dýchat. A všechny tyhle ty věci, bez kterých se vystupovat nedá.
Na mou duši to je zima, neškodila by peřina. Koži hodně chlupatý, od hlavy až po paty.
No ale radíme, to bylo přesně jenom přečtený. Přece
to vypadá. A to už je ukázka práce vedoucích oddílů Lenky a Barbory.
Musíš to předvést, tak je tě zavalíme.
Tak ještě jednou.
Na mou duši to je zima, neškodila by peřina. Koži hodně.
Ten Radim, který musel tvrdě pilovat říkadlo o zimě a peřině, je dnes uznávaný filmový režisér. Celým jménem Radim Špaček.
Ale ve studiu jako dětský herec zažil i výrazně prekérnější situace, než bylo opakování veršíků.
Jednou jsme natáčeli prostě ve studiu, byl jsem tam s nějakýma staršíma hercema. Pan Berger se zvukařem byli za tou tlustou skleněnou stěnou a já jsem ještě jako tehdy vlastně neměl takový ty instinkty, že tam je ten mikrofon a měl jsem pocit, že jenom když svítí ta červená, tak mě slyšej. A samozřejmě oni se mě vyptávali, a jaký to je v Dismaňáku a co pan režisér Berger, a já jsem si tak pustil pusu na špacír a tak jsem tam o něm povídal, že je jako bezvadný, že je vtipný, ale že mluví hrozně prostě a že u toho hrozně nám nadává, ale že má takový jako vtípky a tak. A najednou se z té režie ozvalo, Radime, já tě slyším, všechno je slyšet, tak to jsem se úplně oklepal. A od té doby, kdekoliv je mikrofon, tak si teda dávám pozor na pusu.
Radimova sestra Daria Špačková taky chodila do Dismaňáku a dnes je z ní filmová producentka.
Jestli mi v tom pomáhají zkušenosti ze souboru, tak ty mi pomáhají vlastně, myslím, pořád a ve všem. Určitě třeba v mojí práci v tom, že si dokážu představit třeba, co herci musí udělat pro nějakou svoji přípravu, že taky vlastně to nejsou jenom stroje, které člověk vyndá ze skříně a někde s nima manipuluje nějakou dobu a pak je tam zase schová zpátky, tak to je třeba taková drobnost.
V 90. letech, kdy soubor vedli Zdena a Václav Leglovi, se zrodila další souborová legenda. Bylo to na studování dětské opery Brundibár, o které jsme už mluvili v druhém díle.
To představení bylo plánováno pro Grenoble, pro cizokrajné publikum a tím pádem dialogy byly nahrazeny zpěvem. Takže od prvopočátku naší spolupráce se souborem ty děti měly být vedeny ke zpěvu. Ostatně my si myslíme, že řeč, mluva má v sobě hudební prvky.
Když jsme s Brundibárem začínali, rostla už v souboru další generace kulturně orientovaných osobností. Schválně, jestli po dětském hlase poznáte budoucího držitele třech českých lvů.
Tak půjdem na policii a ty řekneš přímo, z čeho mě obvinuješ. Já tě pak obviním z vydírání. Chceš po mně peníze, ačkoliv dobře víš o mé nevině. Od 6:30 si sledoval každý můj krok. Ale co když se zeptají tebe, kde jsi byl do té doby? Co jsi dělal ty po 6:00? Kdy došlo k vraždě.
Kdo řekl Krištof Hádek, může si připsat bod.
Společně s Krištofem Hádkem tehdy do souboru chodil i současný tiskový mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Divadlu se navíc nevěnuje jen na první české scéně. Společně s kamarády ze souboru založil v roce 2002 uměleckou skupinu Old Stars s vlastním bytovým divadlem ve Vršovicích.
To je pro tebe možná jenom něký.
To je právě to, co mě trápí, vůbec nevím, kde je, s kým je, jestli je v pořádku.
Old Stars vypadá, že je teda strašně namyšlený název, ale ona to byla přesmyčka, protože v Dismaňáku je MLS mladší soubor, Stars starší soubor a my jsme byli starší než starší soubor. A to je název, který vlastně vznikl tenkrát ještě na posledním táboře Dismaňáku, kam jsme jeli společně, ale jak všichni víte, tak Dismaňák prostě v 15 končí a nám bylo líto, aby ty děcka v 15 skončily, tak jsme jim chtěli protáhnout ten umělecký život a hlavně tu partu a proto jsme založili ten starší soubor. No a pak se nám to nějak vymklo z rukou a už to funguje víc než 20 let.
Přemýšlení.
Na jevišti bytového divadla Old Stars vystupovala i Denisa Barešová, která je dnes držitelkou ceny Thálie. Hraje v Národním divadle a točí jeden film za druhým. My v souboru si ale její hlas vždycky budeme pamatovat takhle.
Sluníčko boží, sluňáku, nezatracuj mě. Já těm fidlikantům písničku vrátím. Až se budeš zase vracet k nám, zaspívám za ušecky.
Zatímco starší odcházejí, do souboru jsou každý rok přijímány nové děti. A tak další generace dismančat zkoušela před pár lety s vedoucí Janou Frankovou představení Pepi to neplivej.
Tak, pošlete si texty. Kde máte tušky, děti? Jak to, že chodíte na zkoušku bez pití a bez tušky? Tak si musíte pamatovat věci. Máte všichni text?
Jo.
Na titulní stránce těch scénářů je nadpis Neflusej Pepito aneb on the road. O čem to vypráví?
To je příběh, který píše Miloš Doležal pro Dismanův soubor a je to skutečný příběh. V 45. roce skauti u Havlíčkova Brodu objevili velbloudici, která pravděpodobně utekla z cirkusu nebo jí tam nechali němečtí vojáci. A v tom scénáři jsou opravdu scény, které se po cestě těm skautům staly. Nina neokusuje svůj text, není velbloudice. Prudké troubení nákladního auta, skřípot, brzd, prach. Z kabiny vyskakují ruští vojáci, dusot splašeného zvířete, velbloudice prchá.
Pepitko, Pepčo, dostaneš jabko, vrať se.
Valentínko, víš, kde jsme, Broučku? Ale vůbec.
Eto.
Ještě zkus jednou, prosím. Pepitko, Pepčo.
Pepitko, Pepčo, dostaneš jabko, vrať se.
Dobře.
Eto, Germáni.
Rastriel jať ťavu. Co si myslíte, co znamená rastriel jať ťavu?
Super.
Tak, Božík se předně klekne a prosí.
Pane velitel, neď.
Nět.
Neď, ťavu,
neď. Nět, nět,
nět. Ťava, kamarádka, pianieros.
V tom Pepita funsne na Božíka zelených krtel.
Skauti, skauti z velbloudicí, píp a blaník na silnicí. A blaník na silnici. Skauti, skauti z velbloudicí, chříp a blaník na silnici. Chříp a blaník na silnici.
Možná, že děti, které teď hrají představení o velbloudici, budou také jednou patřit do party dnes známých herců.
Petr Uhlík,
Pavla Břínková,
Jiří Konvalinka,
Sandra Nováková,
Jan Batěk,
Jitka Ješková,
Jan Deplý mladší,
Berenika Kohoutová,
Radek Žák.
Další filmové, rozhlasové a divadelní osobnosti.
Jiří Keller, daber a dabingový režisér.
Štěpán Pácl, divadelní režisér.
Jiří Horčička, rozhlasový režisér.
Kristýna Michálek-Květová, filmová producentka.
Zdeněk Bartoš, umělecký šéf a režisér Západočeského divadla v Chebu.
Tereza Kselhofrová, scénografka.
Markéta Broumová, PR manažerka a pořadatelka festivalu Mighty Sounds.
Ta práce za mikrofonem v rozhlase byla jiná v tom, že byla vždycky soustředěna. Takže najednou přišel Karel Weinlich a vybíral si dětské hlasy do svojí pohádky a pár si nás poslechl a pak si mě vybral najednou a já jsem najednou se ocitla v tom studiu, kde právě byli prostě herci z Národního divadla, který se na mě tak usmívali a dělali na mě jako ahoj děvčátko a já jsem najednou si připadala ještě mnohem menší, než jsem byla. Samozřejmě jsem to milovala. Najednou člověk mohl pozorovat tu práci těchto těch lidí, což byla fantastická škola. No a s Karlem Weinlichem právě jsem potom měla to štěstí, že jsem natočila třeba Děti z Bullerbynu, tu hlavní roli té Lisy, která to celý vlastně vypráví. Mě to prostě strašně bavilo. Vím, že pan režisér Weinlich mi říkal, jeli jsme takhle tím výtahem tady v rozhlase, Paternosterem, a on mi říkal, já si připadám jako Herodes, venku je krásně, ty bys měla jezdit na kole a já tě tady mučím ve studiu. A já jsem mu nic neříkala, protože jsem se styděla, ale v duchu jsem si říkala, teď tohle je mnohem lepší, než jezdit na kole. Mě to strašně baví.
Splnil vám Dismaňák nějaký sen?
To je skvělá otázka, protože Dismaňák mi splnil strašně moc přání. Měla jsem tu možnost třeba vidět při koncertě a spolupracovat, pomáhat na organizaci koncertu třeba Zuzany Navarový. Měla jsem možnost spolupracovat s Janou Koupkovou a dělala s náma vlastně album Zobáky a bylo to skvělá zkušenost nahrávat s ní špičkovou jazzovou zpěvačkou. No ale pak se přesně stala věc, která byla úplně teda mimo všechny úrovně a to bylo, že prostě najednou na táboře přišla Zdena a řekla, Michael Jackson bude mít koncert v Praze a na ten koncert hledá skupinku dětí a oslovili Dismanův soubor, takže já vám teďka řeknu, kdo s ním bude zpívat a nám všem takhle spadla čelist. A já jsem teda byla v té skupince Takže jsme normálně tam šli na písničku Heal the World, vlastně na Letný. Ta Letná byla úplně plná lidí. My jsme museli mít všichni špunty v uších, protože to byl tak strašný hluk, že to se nedalo vůbec vydržet. A zaspívali jsme tam sbor k písničce Heal the World, ale bylo to neuvěřitelné a vím, že ještě den předtím jsem to říkala ve škole, mě bylo asi 13 nebo 14, že budu na tom koncertě a tam mi ty kamarádi, spolužáci se mi úplně vysmáli, říkali, to víš, že jo, určitě budeš zpívat s Michaelem Jacksonem a ťukali si na čelo. A pak jsme se viděli ten den po tom koncertě ve škole a oni říkali, ty jsi tam fakt byla, já jsem to viděl, ty jsi měla tenhle svetr na sobě. Tak tomu vlastně nikdo nemohl věřit a já vlastně do dneška mám pocit, jestli se mi to trochu nezdálo.
To jsou malé i velké zkušenosti. Děti ze souboru mohou zažít práci v týmech při přípravě souborových představení, ale zkusit si i skutečnou práci v rozhlase, filmu, televizi a v divadlech.
Teď už jsme ale na jedné z prvních zkoušek k novince Národního divadla Pán z Prasečkova. A tady děti museli přidat také akrobaci a choreografce Janě Hanušové předvést několik kotoulů a hvězdic.
Děti beru jako profíky a profíky beru jako děti trochu.
Sedmiletý Vítek to odnesl boulí na hlavě a navíc se musel chudák smířit s tím, že dostal dívčí roli.
Já prostě jsem kluk a nechci hrát holky.
Ale budeš hrát, taková to prostě je.
No, já vím.
Je to úkol, viď?
No.
Malí herci ale nejsou jenom křovím. Režisérka Hana Burešová je využívá hlavně pro důležité taneční kreace a náročné pěvecké party, protože francouzský komediograf Molière hru napsal jako balet v próze. Titulní roli Pána z Prasečkova hraje Václav Postránecký. Ten také kdysi chodil do Dismanova dětského rozhlasového souboru.
V každé době byly a jsou v souboru děti, které je slyšet, o kterých bylo a bude slyšet. V prvním ročníku režie a dramaturgie na DAMU je třeba naše asistentka Luisa Marešová. Matěj Převrátil teď naopak studium herectví končí absolventským představením v divadle Disk.
Mluvil polsky, německy, občas řekne něco francouzsky, pak začal říkat, že má židovskou krev, ale že je vášnivě budista, že je můj patron a že zachrání mou duši a Olivie. Já mám už od rána silný pocit, že je něco velice v nepořádku a že jsem se asi zbláznil. Ale víš, co je úplně nejhorší? On i zpívá.
Samozřejmě tím, že v tom dispaňáku se pracuje hlavně s textem, tak bych řekl, že to je jako doping ve směru té práce s textem a ta průprava se samozřejmě šikne pak v divadelním světě. A jednak jsem se díky tomu dostal do divadla v Dlouhý, pak do dalších pražských divadel jako na hostovačky, jako kluk a pak jsem se hlavně uchytil v tom dubbingu, plus ještě teda sféra jako rozhlasové tvorby a dělání těch rozhlasových her, natáčení, takže všechno nějakým způsobem vlastně pramenilo z toho dismaňáku. To znamená, že kdyby nebyl dismaňák, myslím, že jsem teď na ekonomii na Karlovce.
Na konci představení je vždycky potlesk, jako uznání hercům a všem dalším tvůrcům. Mnoho členů Dismanova souboru si svůj potlesk zažilo, jako děti i jako dospělí.
Potlesk to je vlastně odměna, je to projev uznání za odvedenou práci, třeba na divadle. Ale tohleto uznání, ten symbolický potlesk, ten patří úplně všem dismančatům, nejenom hercům nebo těm, kteří se umění věnují i ve svém dalším životě, ale úplně všem, kteří se snaží světu prospívat úplně jakkoliv.
Vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Magdalena Gracerová-Chrzová.
V každé době byly v souboru děti, o kterých bylo slyšet, o kterých je slyšet a určitě i bude slyšet. A ať už jim k tomu pomohl sám pan Disman nebo kterýkoliv jiný další vedoucí, tak to má určitě cenu dělat dál.
Tento díl měl být opravdový konec. Ale není.
Máme ještě spoustu zajímavého k vyprávění. A tak jsme vytvořili něco jako bonus.
Zapomenuté i nezapomenutelné historky, které by bylo škoda propásnout. Tak poslouchejte dál.